inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
tujuan-tujuan disiplin, perangan katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tujuan-tujuan disiplin perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, akeh keluarga duweni anak-anak sing katone diwulang kanthi becik, sawetara ana ing ngisore disiplin. Nanging menawa sistem sing wis naleni dheweke kanggo ngenekake wewaler iku diilangake, mula dheweke katon ora bisa kanggo mikir, tumindak utawa njupuk keputusan kanggo awake dhewe. Anak-anak iki wis kesuwen banget ana ing sangisore tangan besi, ing endi dheweke ora diidinake mikir lan tumindak kanggo awake dhewe jroning perkara-perkara sing sakpantese kanggo dheweke kanggo tumindak mangkono. Satemah dheweke ora duweni kapercayan ing awake kanggo tumindak miturut tetimbangane lan duweni woh pemikiran dhewe. Lan menawa dheweke ninggalake wong tua kanggo tumindak kanggo awake dhewe, mula dheweke bakal gampang kapengaruh dening tetimbangan wong liya ing anca sing salah. Dheweke ora duweni kateguhan tabiat. Dheweke ora nate dijarake nggunakake tetimbangane dhewe kanthi cepet lan kanthi praktis. Lan mula saka iku, pikirane ora dikembangake lan dikuatake kanthi sak pantese. Dheweke wis kesuwen banget dikendhaleni kanthi sawetuhe dening wong tuane, nganti dheweke kudu gumantung marang wong tua. Wong tuane wis dadi pamikiran lan tetimbangane. Kosok balene, wong enom ora entuk dijarake mikir lan tumindak bebas saka tetimbangan wong tua lan gurune. Para sederek, anak-anak kudu diulang ngurmati tetimbangan wong sing pengalaman lan kanggo dituntun dening wong tua lan gurune. Dheweke kudu diulang mangkono rupa satemah pamikirane bakal disawijikake karo pamikirane wong tua lan gurune. Lan diulang mangkono rupa satemah dheweke bisa ndeleng saiba pantese ngatekake pituture wong tua. Banjur menawa anak-anak pisah saka tuntunan wong tua lan gurune, mula tabiate ora bakal dadi kaya glagah sing disempia angin. Para sederek, didik para muda kanthi cara kasar, tanpa nuntun kanthi bener kanggo mikir lan tumindak kanggo awake dhewe miturut kesanggupane kanggo mikir. Satemah kanthi cara iki, dheweke bakal ngalami tuwa ing pamikirane, ngerasa ake anane rasa ajining diri lan kapercayaan ing kesanggupane kanggo tumindak bakal tansah ngasilake sekolongan wong sing ringkeh ing kuasa pamikiran lan akhlak. Lan menawa dheweke ngadeg ing donya iki kanggo tumindak kanggo awake dhewe, dheweke bakal nuduhake kenyataan menawa dheweke wis dilatih kaya kewan lan dudu diwulang. Kekarepane kantine dituntun wis dipeksa kanggo nungkul kanthi disiplin sing kasar saka wong tua lan guru. Akibat-akibat sing ala menawa sawijining pikiran nguasani sing liyane. Para wong tua lan guru sing ngekungake menawa dheweke wis kasil nguasani kanthi sawetuhe munggo pikiran lan kekarepan anak-anak sing ana sangisore pamomonge, bakal leren ngekongake awake menawa dheweke bisa maca tembe murine anak-anak sing wis ditatekake manut lumantar peksan utawa rasa wedi. Dheweke iki meh-meh ora sumadiya babar pisan kanggo njupuk bagian jroning tanggung jawab urip sing abot iku. Menawa anak-anak nom iki ora ana ing sangisore pengawasan wong tua lan guru maneh, lan dipeksa kanggo mikir lan tumindak kanggo awake dhewe, mula meh bisa dipastekake menawa dheweke bakal njupuk dalan sing salah lan pasrah marang kuasa panggodha. Dheweke ora bakal bisa ndadekake urip iki kasil
lan kekurangan-kekurangan sing podo bakal katon jroning urip keagamaane. Menawa wae marang sing mulang anak lan wong enom iku bisa dipentengake luwih dhisik kabeh akibat disipline sing salah iku, mula dheweke bakal ngowahi rancangane jroning didik. Golongan guru sing rumangsa marem menawa dheweke wis bisa nguasani mesawutuhe kekarepane siswa-siswane, dudu guru sing paling kasil senadyan katone sawetara wektu dheweke iku gumunake. Gusti Allah ora nate ngrancang menawa pikirane wong sawetuhe ana ing ngisore panguwasa saka pikiran sing liyane. Lan dheweke sing upaya kanggo nglebur kapribaden siswa-siswane dadi siji karo kapribadene dhewe, lan ngupaya kanggo dadi pikiran, kekarepan lan angen-angen ati kanggo anak-anak lagi mikul tanggung jawab sing medeni. Siswa-siswa iki ing wektu tartamtu katone kaya prajurit-prajurit sing kalatih kanthi becik. Nanging menawa tali kendali iku diuculi, mula bakal katon anane sawijining kekurangan jroning tindakan sing bebas sing asale saka prinsip sing ana ing awake. Para sederek, perlu keahlian lan upaya sing sabar kanggo mbentuk anak-anak jroning cara sing bener. Utamane anak-anak sing teko ing donya iki kanthi dimomoti dening sawijining warisan sing ala pinangka akibat langsung saka dosa-dosane wong tuane. Butuhake panggulawenthahan sing seksama kanggo ngembangake lan nguatake kapisan akhlak lan pikirane. Lan tanggung jawab wong tua iku sak temene abot. Oba osi ing ati sing ala kudu dikendaleni kanthi kenceng lan disruwe kanthi lembah manah. Pikiran kudu dirangsang jroning bab sing bener. Anak iku kudu diwenehi pangatak-atak supaya ngupaya perintah awake dhewe. Lan kabeh iki kudu dilakokake kanthi wicaksana menawa ora mula tujuan sing dipengenake iku ora bakal kakayu. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Utusan Pamecyo Ndedonga.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Utusan Pamecyo Ndedonga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab pangentasan pasal 33 ayat 11 yaiku Pangeran Yehuwa anggone timbal pangandika karo Nabi Musa iku apen ajeng kaya wong guneman karo kancane. Para sedherek ingkang kinasih, iki donga kang diaturake dening Ellen White ing sidang General Conference taun 1903. Rama kawula ing swarga, kawula marek dhateng patuko enjing punika kados dene napa wontene mboten toya lan sawetuhe kumantung patuko. Mugi patuko paring pitulungan dumateng kawula supados saged ngadahi kawro ingkang cetha babagan punapa ingkang kedah kawula tindakaken saha watak ingkang kedah kawula wujudaken supados kawula saged kempal manunggal kalian keluarga kasuwargan ing kidaning Allah kawula. Duh Rama, kados pundi kawula saged mratelakaken kasainan paduka lan kamirahan paduka lan tresno paduka kejawi kawula ngajeni ing salebeting manah kawula pribadi lan mratelakaken ing salebeting pangalaman kawula pribadi. Paduka pirsa, kados pundi paduka sampun ngaturaken bab punika dumateng abdi paduka. Punika para abdi paduka ingkang pakaryanipun mratelakaken kaleresan kitab suci. Kula nyuwun dumateng paduka, mugi-mugi sedaya saged mangertosi kanthi gamblang babagan tanggel jawab ingkang dipun tanggelaken minangka wali lan pangon pepanten paduka. Mugi sami mangertosi kekiranganipun piyambak-piyambak lan mugi-mugi kaparingaken dumateng sedaya. Punika tiang-tiang ingkang gadahi tanggel jawab ing institusi kawula. Ing sesambetan, piyambakipun mboten maringi tulodo ingkang sae kagem donya, mboten mangertosi menawi tiang sanes ningali piyambakipun, ningali punapa piyambakipun sampun dipun suciaken dening kabeneran. Duh Gusti, mugi kersa ngapunten kalepatan lan dosa kawula. Mugi kersa paring pangapunten dateng kawula sadaya. Mugi-mugi roh suci tumedak dateng kawula. Jagat punika rusak margi saking dosa lan kawula nyuwun supados paduka ngenthengaken momotan pasamuan punika. Paduka sampun bikak perkawis-perkawis punika ing ngajeng kawula lan namung paduka ingkang saged nyawisaken manah lan pikiran kagem mirengaken pawartan menawi paduka enggel rawuh lan mendhet patamaran saking panggenanipun kejawi tiang-tiang ingkang sampun ninggalaken katresnan ingkang kawitan badhe mangertosi malih pakaryan ingkang ketah ditindakaken ing manah piyambak-piyambak. Kawula ketah mratobat malih dipun suciaken lan dipun pantesaken kagem beto pawartan Gusti. Duh Rama kawula, mugi paduka muprahaken pepalang supados pratelan saged kaparingaken saking mana dateng mana saking saderek dateng saderek. Sumangga roing Allah lumebet ing salebetipun saha asma paduka ingkang mulya badhe nampi kaluhuran sedaya. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.